9.05. Його офіс – один з двох, який він орендує в цій будівлі, міститься в кінці коридору. Два сусідніх темних приміщення пустують уже півроку, що цілком його влаштовує. На матовому склі його дверей написано «Розвідування земель Західних Штатів». На дверях три замки. Один був на них, коли він в'їхав, плюс ще два, які поставив він сам. Він входить до середини, зачиняє за собою двері, повертає замок, замикає поліційний замок. У центрі кімнати стоїть стіл, завалений паперами. Та вони геть нічого не означають, просто камуфляж для прибиральниць. Він регулярно викидає одні і розкладає нову купу. Посередині столу стоїть телефон, і він час від часу набирає номери навмання, щоб телефонна компанія не вимкнула його як неактивного. Торік він придбав ксерокс, який виглядає дуже по-діловому, в кутку коло дверей, що ведуть в інший, менший кабінет. Але ним ніхто ні разу не користувався. Ти чуєш, що чую я, чи нюхаєш, що нюхаю я, чи відчуваєш смак, що відчуваю я, наспівує він, прямуючи до дверей в інший кабінет. Там стоять полиці, на яких височіють стоси таких же безглуздих паперів, дві великі картотеки. На одній лежить плеєр з навушниками. Його відмовка на рідкісні випадки, коли хтось стукає в зачинені двері і ніхто не озивається. Стілець і драбина. Біл несе драбину до головного кабінету і розкладає ліворуч від столу. На стіл кладе дипломат. Тоді підіймається на три щаблі, підносить руки вгору, при цьому поле пальта напинаються навколо його ніг, наче дзвін. Обережно відсуває одну з навісних панелей на стелі. Вгорі відкривається темний простір, який важко назвати шахтою, хоча по ньому й тягнеться кілька труб і кабелів. Пилу там немає, у всякому разі близько і мишаків теж. Раз на місяць він обробляє шахту отрутою для гризунів. Звичайно ж, лазячи туди-сюди, він не хоче забруднити одяг, та не це головне. Головне – повага до своєї роботи і до сфери своєї діяльності. Цього він навчився в армії під час перебування в ліску. І часом думає, що це друга за важливістю річ з усього, чого він навчився в житті. А перше – тільки покута замінює сповідь. І тільки каяття визначає особистість. Цю науку він почав вчити у 60-му, коли йому було 14. То був останній рік, коли він міг увійти до сповідальні і сказати «Благослови мене, отче, бо я згрішив», а потім розповісти все. Покута для нього дуже важлива. «Дай бо здоров'ячка», – думає він у затхлій темряві шахти. «Дай бо здоров'ячка вам, дай бо здоров'ячка мені, дай бо здоров'ячка всім нам». Над цим вузьким простором тут безупинно посвистує примарний легкий вітерець, несучи з собою запах пилу і стогін ліфтів. Нависає підлога 6-го поверху, в яку вбудований квадратний люк зі сторонами приблизно 30 дюймів. Білл зробив його сам. Він майстер на все, одна з речей, за які його цінує Шерон. Він відкидає ляду люка, впускаючи згори бліде світло. Тоді хапає за ручку дипломат. Коли він застромлює голову в шахту між поверхами, по товстому стояку футів за 20 чи 30 від його теперішньої позиції, гуркоче стрімкий потік води. Через годину, коли люди з усієї будівлі підуть на перерву на каву, звук цей стане безперервним і ритмічним, як хвилі, що накочують на пляж. Білл практично його не помічає, як і інших міжповерхових звуків. Він до них звик. Він обережно лізе до вершечка драбини і підтягується на руках до свого офісу на 6-му поверсі, залишаючи Біла на 5-му. Тут, на 6-му, він знову в Віллі, як у середній школі, як у В'єтнамі, де його іноді називали Віллі Бейсбол. Це горішнє приміщення виглядає як солідна майстерня. На металевих полицях акуратно розкладені мотки дроту, мотори та вентилі, а на письмовому столі на кутику примостився якийсь фільтр. Проте це все-таки кабінет. Друкарська машинка, диктофон, кошик для вхідних і вихідних паперів, і то повний теж камуфляж. Він періодично міняє їх місцями, як фермери міняють ґрунт під посіви. А ще картотеки, купа картотечних шаф. На одній стіні картина Нормана Роквелла. Сім'я молиться перед обідом на День подяки. За столом у рамці зняти в ательє фото Віллі в уніформі старшого лейтенанта, зроблене в Сайгоні незадовго до того, як він здобув срібну зірку за мужність на місці падіння гелікоптера під Донгха. Поряд збільшена копія грамоти, виданої разом зі свідоцтвом про демобілізацію, також у рамці. У цьому документі він зазначений як Вільям Ширман. На грамоті в належному порядку перелічені всі його заслуги. Врятував життя Салівана на стежці за тим селищем. Так написано в наказі про присвоєння йому срібної зірки. Так говорили ті, хто пережив Донгха. І найважливіше за все, так сказав сам Саліван. То було перше, що він промовив, коли обидва вони опинилися в Сан-Франциско у шпиталі, відомому як Палац Піхв. «Ти врятував мені життя, друже». Віллі сидів на ліжку Салівана, все ще з бандажем на одній руці і мазю навколо очей, але в цілому з ним було все цілком гаразд. Він же міг рухатися, важко поранений був Саліван. То було того дня, коли їх всіх сфотографував репортер з Associated Press, і це фото з'явилося в газетах по всій країні, серед них і Harwich Journal. «Він взяв мене за руку», – думає Віллі, стоючи у своєму кабінеті на шостому поверсі і залишивши Біла Ширмана поверхом нижче. Над фотопортретом і свідоцтвом про демобілізацію висить плакат 60-х років. Він не вставлений у рамку і пожовк по краях. На ньому зображений знак миру, а знизу червоним, білим і синім кольорами виведений ось цей дотип – слід великого американського боягуза. «Він взяв мене за руку», – думає він знову. Так, Саліван взяв його за руку, і Віллі ледь не підхопився і не кинувся через відділ з криком. Він не сумнівався, що Саліван скаже: «Я знаю, що ви зробили, ти і твої друзяки Дулін і Оміра. Ти думав, вона мені не розповість?» Однак нічого такого Саліван не сказав. Натомість він промовив: «Ти врятував мені життя, старий. Ми з одного міста, і ти врятував мені життя. Це ж треба було, хай йому грець, а ми так боялися сент-гебівців». У цих словах Віллі повністю переконався, що Саліван поняття не має, що Дулін, Оміра і він зробили Керол Джербер. Однак від думки, що він у безпеці, не полегшало. Ані трохи. Всміхаючись і стискаючи Саліванову руку, він думав: «І правильно робили, що боялися Саллі. Правильно». Віллі кладе дипломат Біла на стіл, тоді лягає на живіт. Застромлює голову і руки у вітряну, пропахлу оліфою темряву між поверхами і повертає на місце панель в стелі офісу на п'ятому поверсі. Двері міцно замкнені, він нікого не чекає, втім, як і завжди. Розвідування земель Західних Штатів ніколи не мало жодного клієнта. Та краще перестрахуватися. Береженого Бог береже. Розібравшись з офісом на п'ятому поверсі, Віллі опускає ляду люка на шостому. Тут люк приховує килимок, приклеєний до підлоги, щоб при піднятті та спуску він не відставав і не зсувався. Віллі зводиться на ноги, обтрушує руки від пилу, тоді обертається до дипломата і відкриває. Виймає моток дощику і кладе на диктофон, що стоїть на столі. «Дуже добре», – каже він, і знову думає, що Шерон може бути справжнім золотцем, коли постарається. А старається вона часто. Він заклацує дипломат і починає роздягатися, акуратно і методично, в зворотному порядку повторюючи дії, які проробив о 6:30, відмотуючи плівку назад. Скидає все, навіть труси і чорні гетри. Роздягшись, акуратно вішає пальто, піджак і сорочку в шафу, де висить тільки одна річ – важка червона куртка, проте не досить товста, щоб назвати її паркою. Під нею щось схоже на коробку, трохи занадто громістке, щоб назвати його дипломатом. Віллі кладе поруч свій дипломат від Марка Кросса, потім вішає штани в тримач, дбайливо розгладжуючи кожну складку. Краватка опиняється на планці, прикручений з внутрішнього боку дверей, і повисає там сама самісінька, неначе висолоплений синій язик. Голий і босий він чалапає до купи картотечних шафок. На одній з них стоїть попільничка, оздоблена рельєфним орлом лютого вигляду і словами «Якщо я впаду в бою». У попільничці лежить ланцюжок з парою ідентифікаційних жетонів. Віллі надягає ланцюжок через голову і висуває нижню шухляду. Всередині спідня білизна. Зверху акуратно складені труси кольору гакі. Він одягає їх. Далі настає черга білих спортивних шкарпеток і білої бавовняної майки з високим коміром, а не на шлейках. У ній чітко вимальовуються його жетони, а також біцепси і трицепси. Не такі міцні, як були Вашао і Донгха, але не такі вже й погані для чоловіка під сороківку. Та зараз, перш ніж він повністю одягнеться, час для покути. Він підходить до іншої шафи і витягає другу шухляду. Його пальці швидко перебирають зошити в твердих палітурках, минаючи кінець 82-го і пробігаючи цей. Січень, квітень, травень, червень, липень, серпень. Влітку він завжди відчуває, що мусить писати більше. Вересень, жовтень і, нарешті, останній листопад, грудень. Він сідає за стіл, розгортає зошита, швидко гортає густо списані сторінки. У записах є невеликі відмінності, але суть у всіх одна. Я шкодую від усього серця. Цього ранку він пише хвилини з 10, ручка завзято шкрябає папір, тримаючись суті проблеми. Я шкодую від усього серця. За його підрахунками, він написав це понад 2 мільйони разів. А це тільки початок. Сповідь була б куди швидша, та він воліє йти довгими манівцями. Він закінчує, тобто на сьогодні, бо насправді він ніколи не закінчить писати, і ховає зошита між уже списаними і чистими, що чекають своєї черги. Тоді повертається до картотек, що правлять йому за комод. Висуваючи шухляду над тією, де лежать карпетки і білизна, він починає тихо наспівувати. Не «Чи чуєш, що чую я», а «Дорс» про те, як день знищує ніч, а ніч розділяє день. Він одягає просту синю полотняну сорочку, потім армійські штани, засуває середню шухляду і відчиняє горішню. Там лежать альбом і пара чобіт. Він бере альбом і якусь мить дивиться на його червону шкіряну палітурку. Облущеними золотими літерами на ньому витіснено слово «згадка». Він дешевий, цей альбом. Йому по грошах був би і дорожчий, але в людини не завжди є право на те, що їй по грошах. Влітку він пише більше «шкодую», але спогади немов би сплять. А ось взимку, особливо ближче до Різдва, спогади пробуджуються, і тоді його тягне зазирнути в альбом, повний газетних вирізок і фото, на яких усі виглядають неможливо молодими. Сьогодні він кладе альбом назад у шухляду, не розгорнувши, і бере чоботи. Вони начищені до сліпучого блиску і мають такий вигляд, наче не зносяться до труб судного дня, а то й довше. Це незвичайні армійські черевики. Ці – ні, ці – десантні, 101-ї повітряно-десантної. Ну і нехай, він же не намагається одягтися піхотинцем. Якби хотів одягтись як піхотинець, то так би і зробив. Однак підстав виглядати неохайно в нього не більше, ніж дозволити пилу збиратися в шахті між поверхами, тож до одягу він ставиться дбайливо. Штани в чоботи він, певна річ, не заправляє. Все-таки прямує на П'яту авеню в грудні, а не в дельту Меконгу в серпні. Змій і кліщів, остерігатися нічого. Але він має намір виглядати щонайохайніше. Гарний вигляд важливий для нього так само, як і для Біла, а може ще й більше. Як на те пішло, повага до своєї роботи і сфери своєї діяльності починається з поваги до себе. Останні два предмети зберігаються в глибині горішньої шухляди. Тюбик гриму і флакон гелю для волосся. Він вичавлює трохи гриму на ліву долоню і починає наносити на обличчя від чола до шиї. Працює із байдужою швидкістю досвідченої людини, надаючи своїй шкірі помірної засмаги. Скінчивши, втирає трохи гелю у волосся і зачісує його, позбуваючись розділу, рівно від чола до потилиці. Це останній найменший штрих та, можливо, найвиразніший. Від наїзного на роботу чоловіка з передмістя, що годину тому вийшов з вокзалу Grand Central, не залишилося й сліду. Людина в дзеркалі, прибитому з внутрішнього боку дверей невеличкої комірчини, виглядає як найманець, що вийшов у тираж. У засмаглому обличчі криється якась мовчазна, дещо смиренна гідність, щось, на що люди не можуть дивитися довго. Від цього їм стає боляче. Віллі знає це, бо не раз помічав. Він не дошукується, в чому причина. Він створив собі життя, у якому мінімум питань, і так йому комфортно. «Нормально», – каже він, зачиняючи двері до комірчини. «Виглядаєш прекрасно, солдате». Він повертається до шафи по червону куртку, яку можна носити на обидва боки, і схожим на коробку саквояжем. Куртку поки що вішає на спинку офісного стільця, а саквояж кладе на стіл. Відмикає і відкидає кришку на міцних завісах. Тепер саквояж трохи скидається на ті, в яких вуличні торгівці виставляють свої підробки годинників і ланцюжки з сумнівного золота. У саквояжі Віллі речей небагато, одна з них, щоб поміститися досередини, переламана навпіл. Картонка з написом. Пара рукавиць, які носять у холодну погоду. І ще одна рукавиця, що він носив, коли було тепло. Він виймає пару, сьогодні вони йому знадобляться, це вже точно, а тоді бере картонку на міцному шнурі. Просунений у дірочки з обох боків прямокутника шнур, зав'язаний вузликом, щоб Віллі міг повісити його на шию. Він закриває саквояж, не завдавши собі клопоту його заклацнути, і кладе на нього напис. Стіл такий загромаджений, що це єдина придатна для роботи поверхня. Наспіваючи «там ми скарби свої ховали, а тут шукали насолод», він висуває широку шухляду над отвором для ніг під стільницею, нишпорить серед олівців, олівчиків з бальзамом для губ, скріпок і блокнотів, поки не знаходить степлера. Тоді розмотує дощик, акуратно обвиває його навколо прямокутничка, обрізає зайве і міцно пришпилює сяйливу смужку до картону. На мить підносить напис догори, спочатку оцінюючи, а потім милуючись ефектом. «Те, що треба», – каже він. Дзвонить телефон. Він весь заклякає, обертається і дивиться на нього очима, що одразу ж стали зовсім маленькими, жорсткими і дуже настороженими. Один дзвінок, другий, третій. На четвертому вмикається автовідповідач, відповідаючи його голосом, точніше, його варіантом, призначеним для цього кабінету. «Доброго дня. Ви телефонуєте в центральний обігрів та охолодження?» – промовляє Віллі Ширман. «Зараз ми не можемо прийняти ваш дзвінок, тому залиште повідомлення після сигналу. Пі!» Він напружено слухає, стоячи і стискаючи кулаки над своєю прикрашеною дощиком табличкою. «Доброго дня. Вас турбує Ед з жовтих сторінок компанії Nainx», – промовляє автовідповідач, і Віллі переводить дух. Він навіть не зауважив, що весь цей час не дихав. Кулаки починають розтискатися. «Щоб дізнатися, як збільшити рекламний простір в обох виданнях жовтих сторінок і при цьому заощадити значну суму в річному бюджеті, прошу, нехай ваш представник зателефонує мені за номером 1-800-555-1000. Усім веселих свят, дякую. Клац».
Віллі ще якусь мить дивиться на автовідповідач, немов очікуючи, що той знову заговорить, почне погрожувати йому, можливо, звинуватить у всіх злочинах, в яких він сам себе звинувачує. Але нічого не відбувається. «Усе, як книжка пише», – бурмоче він, ховає оздоблену дощиком табличку в саквояж, закриває його і цього разу заклацує. Вздовж переднього краю видніється наліпка, облямована американськими прапорцями. «Я пишаюся тим, що служив».
«Усе, як книжка пише, Любчику, не сумнівайся». Він виходить, зачиняє двері з вивіскою «Центральний обігрів та охолодження» на матовому склі. Замикає всі три замки.